Minute za okolje.
Okoljski nasvet.
Lepo pozdravljeni v okoljskih minutah. Spet pozdravljam Aleša Čerina. Dobar večer.
Dobar večer.
O neomejeni izbiri bova danes razmišljala. Čas, v katerem živimo, je tudi čas potrošništva, o tem sva že govorila, ampak to potrošništvo prinaša na police trgovskih centrov pravzaprav veliko število izdelkov, med katerimi se moramo odločati. Ali je ta izbira res pogoj za našo srečo?
Ne, to po moje, da ni. Po moje, da nas pravzaprav frustrirajo te vsakodnevne izbire. Glejte, a je smiselno, da se vsak dan odloča med 20-timi, 30-timi jogurti? A je to, da imam tok, recimo, jogurtov na razpolago, a ni to malo frustrirajoče, da bi jaz se ukvarjal s tem, da bom primerjal, da bom, ne vem kaj, zganjal tam okoli jogurtov? Tako da... Zanimivo mi je bilo, no, ko sem enkrat poslušal eno predavanje na ted.com profesorico, ki se pravzaprav ukvarja z umetnostjo izbiranja. To je profesorica Shin Iyengar iz kolumbijske poslovne šole v Kolumbiji v Združenih državah. Avtorica knjige prav Umetnost izbiranja in je govorila pravzaprav, da nas te... vsakodnevne izbire, da nas pravzaprav frustrirajo in da je zanimivo raziskavi ugotovila, da več kot je možnost izbire, večja je tudi verjetnost, da bo izbira slabša, ker enostavno ljudje si v tej naglici pravzaprav niti ne vzamemo in pravzaprav si niti nismo pripravljeni vzeti časa, da bi izbirali v enih takih vsakodnevnih nakupih. Zato je v raziskavi ugotovila, da večja kot je možnost izbire, večja je tudi možnost, da bomo slabše izbrali. Velikrat tudi nismo kompetentni pravzaprav kupci, da izbiramo. Da bi izbrali prav, pravzaprav.
Kje je potem rešitev?
Ja, glejte, naj nekdo drug izbere za nas. Jaz se nagibam k temu, naj bo izbira rajši manjša, in nekdo za to poskrbi. So že taki poslovni modeli, ki jih v teh minutah seveda ne bom omenjal, so tudi take trgovine, kjer je izbira ožja in kjer dobavitelj, kjer prodajalec poskrbi za kakovost.
Torej, kljub temu, da je izbira manjša, kvaliteta ne pade?
Menim, da ne, zato ker pravzaprav sej trgovine vseeno konkurirajo med seboj. Tudi dobavitelji konkurirajo med seboj in treba je pač sistem kontrole kakovosti uvesti in poskrbeti, da je konkurenca med dobavitelji velika.
Danes sicer s tem bolj nagovarjamo recimo tiste, ki so odgovorni pri teh modelih in ki morda vodijo kakšne te trgovske verige. Kaj pa lahko posameznik stori?
Glejte, lahko podpremo pač te trgovske modele, kot sem jih prej omenil. Morda se za artikle, ki jih pogosto nakupujemo, enkrat preverimo in potem se tega preverenega držimo. Sej imamo lahko tudi malo domišljije. Sej lahko kupimo navaden jogurt, pa naribamo sami svoje sadje noter ali pa kaj podobnega. Glejte, enostavno, da ne nasedamo tem stalnem ohlastanju, nekakšnem ohlastanju za novostmi. Novo se prodaja, pa je res tako novo, a je pri jogurtu res se da kaj zares novega izumiti. Pač bakterije so že milijone let na tem svetu in spreminjajo jogurt v mleko, če smo pravzaprav pri jogurtu. Potem je pa samo še mi dodajamo neke nove umetne arome, neke nove...
Embalaže.
Embalaže celo, ja. Potem neke nove balastne snovi, kot da zelenjava, ki že stoletja raste na naših vrtovih, nima nobenih balastnih snovi. Recimo, no, tako nekako se zdele poskušam najti primere. A ne. Se pravim, no, da se nekako zavestno odločimo, da ne norimo stalno za nekimi novostmi na trgu.
Toliko v razmislek. Do prihodnje sobote. Hvala lepa.
Hvala vam.
Kako pa pri vas skrbite za okolje? podelite z nami svoje izkušnje. okolje@ognisce.si.
To so bile minute za okolje, skupaj bomo spet v torek ob 16:10.